22-րդ. Մեղադրյալների վերջին խոսքերից հետո կողմերը դեռ բավական ժամանակ կարծիքներ փոխանակեցին հարցերը դնելու ձևի մասին։ Եվ երբ հարցերը վերջապես դրվեցին, նախագահը սկսեց իր ամփոփման ճառը։ Նախքան գործի էությունը պատմելը, նա տանստանու ախորժելի զրույցի ձայնով երկար ու բարակ բացատրեց երթյալ դատավորներին, թե կողոպուտը կողոպուտ է, իսկ գողությունը գողություն, և թե կողպած տեղից գողանալը կողպած տեղից գողանալ է, իսկ չկողպած տեղից գողանալը չկողպած տեղից գողանալ է։ Եվ այդ բացատրելիս նա առանձնապես հաճախակի էր նայում Նեխլյուդովի վրա, կարծես առանձնապես ցանկանալով հասկացնել նրան այդ կարևոր հանգամանքը, այն հույսով, որ նա հասկանալուց հետո կբացատրի նույնը իր ընկերներին։ Հետո, երբ նա այն կարծիքին եկավ, թե երթվյալները արդեն բավականաչափ ըմբռնել են իր ասած ճշմարտությունները, սկսեց մեկնել մի ուրիշ ճշմարտություն էլ այն բանի մասին, թե սպանություն կոչվում է այնպիսի գործողություն, որից առաջանում է որևէ մարդու մահ, և թե այդ պատճառով թունավորումն էլ սպանություն է։ Երբ այդ ճշմարտությունն էլ նրա կարծիքով ըմբռնեցին երթվյալները, նա բացատրեց նրանց, թե երբ գողությունն ու սպանությունը միասին են կատարված, հանցանքը բաղկանում է գողությունից ու սպանությունից։ Չնայելով, որ նա ինքն էլ ուզում էր գլուխը շուտով ազատել, և շվեյցարուհին արդեն սպասում էր նրան, բայց նա այնքան սովորել էր իր զբաղմունքին, որ խոսքի տուտը բանալուց հետո էլ ոչ մի կերպ չէր կարողանում կանգ առնել, ուստի և մանրամասն բացատրում էր երթվյալներին, թե այն դեպքում, եթե մեղավոր գտնեն մեղադրյալներին, իրավունք ունեն մեղավոր ճանաչել նրանց, և եթե ընդհակառակը անմեղ գտնեն նրանց, իրավունք ունեն անմեղ ճանաչել նրանց, իսկ եթե մի բանում մեղավոր գտնեն նրանց, բայց մյուս բանում անմեղ, կարող են նրանց մեղավոր ճանաչել մի բանում, բայց անմեղ մյուսում։ Հետո նա բացատրեց նրանց, որ թեև այդ իրավունքը տրված է նրանց, սակայն նրանք պետք է նրանից խելացի կերպով օգտվեն։ Նա ուզում էր այն էլ հայտնել նրանց, որ եթե նրանք դրված հարցին դրական պատասխան տան, դրանով ընդունած կլինեն այն բոլորը, ինչ որ պարունակվում է հարցի մեջ, իսկ եթե նրանք չեն ընդունում այն բոլորը, ինչ որ պարունակվում է հարցի մեջ, պետք է որոշակի ասեն, թե ինչը չեն ընդունում։ Բայց ժամացույցին նայելով և տեսնելով, որ երեքին 5 րոպե էր մնում, վճռեց իսկույն անցնել գործի էությանը։ «Այս գործի հանգամանքները հետևյալներն են», սկսեց նա և կրկնեց այն բոլորը, ինչ որ արդեն մի քանի անգամ ասել էին թե պաշտպանները, թե դատախազի օգնականը և թե վկաները։ Նախագահը խոսում էր, իսկ նրա երկու կողքին ատենակից անդամները լսում էին խորիմաստ կերպարանքով, և երբեմն նայում ժամացույցներին, գտնելով, որ թեև նրա ճառը շատ լավ է, այսինքն այնպես է, ինչպես պետք է լինի, բայց մի քիչ երկար է։ Նույն կարծիքին էր և դատախազի օգնականը, ինչպես նաև առհասարակ բոլոր դատաստանական պաշտոնյաները և ընդհանրապես բոլոր ներկա եղողները։ Նախագահը վերջացրեց ամփոփումը։ Կարծես թե ամեն ինչ ասված էր, բայց նախագահը ոչ մի կերպ չէր կարողանում ձեռք քաշել իր խոսելու իրավունքից։ Այնքան ախորժելի էր նրան լսել իր սեփական ձայնի ազդու ելևէջները, և հարկավոր համարեց դեռևս մի քանի խոսք էլ ասել երթվյալներին տրված իրավունքի կարևորության մասին, թե ինչպես ուշադիր և զգույշ կերպով պետք է նրանք օգտվեն այդ իրավունքից, առանց իչարը գործ դնելու, թե նրանք երթում են կերել, թե նրանք հասարակության խիղճն են, և թե խորհրդակցական սենյակի գաղտնիքը սրբությամբ պետք է պահեն, և այլն, և այլն։ Այն րոպեից, որ նախագահը սկսել էր խոսել, Մասլովան առանց աչքերը հեռացնելու նայում էր նրա վրա, կարծես վախենալով, թե միգուցե մի խոսք բաց թողնի նրա ասածից, ուստի և Նեխլյուդովը չէր վախենում, թե իր հայացքը կարող է պատահել նրա հայացքին, և անընդհատ նայում էր նրա վրա, և նրա մտքում կատարվում էր այն սովորական երևույթը, որ իր սիրելի անձի վաղուց ի վեր չտեսնված դեմքը, սկզբում զարմանք հազդելով այն արտաքին փոփոխություններով, որոնք առաջացել են նրա մեջ բացակայության ժամանակ, այնուհետև հետզհետե դառնում է բոլորովին նույնը, ինչ որ էր շատ տարիներ առաջ. Տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները անհետանում են, և հոգեկան տեսողության առաջ Երևան է գալիս միմիայն բացառիկ, անկրկնելի հոգեկան անձնավորության գլխավոր արտահայտությունը։ Այդ բանն էր կատարվում Նեխլյուդովի մեջ։ Այո, չնայելով կալանավորական խալաթին, ճարպոտած մարմնին և մեծացած կրծքին, չնայելով դեմքի ներքևի մասի լայնացած լինելուն, ճակատի ու քունքերի խոշոմներին և աչքերի ուռածությանը, այդ անկասկած այն միևնույն կատյուշան էր, որ Քրիստոսի սուրբ հարության օրը այնպես անմեղ կերպով ներքևից վերև նայում էր նրան, իր սիրած երիտասարդին, իր սիրահարված և հրճվանքից ու կենսառատությունից ճպտացող աչքերով. Ինչ զարմանալի պատահմունք է. Կարծես, անպատճառ պետք է այնպես լիներ, որ այդ գործը իմ հերթին ընկներ. Ու 10 տարվա ընթացքում ոչ մի տեղ նրան չհանդիպելուց հետո այստեղ տեսնեի նրան, մեղադրյալների նստարանի վրա. Եվ ինչ է լինելու այս բոլորի վերջը. Ախ, գոնե շուտով վերջանար. Նա դեռ չէր հպատակվում այն զղջման զգացմունքին, որ սկսում էր ձայն բարձրացնել նրա մեջ. Նրան այդ բանը պատահմունք էր թվում, որ անցնելու էր առանց խանգարելու նրա կյանքի ընթացքը. Նա այնպես էր զգում իրեն, ինչպես զգում է սենյակներում ապականված մի շնիկ, որի տերը վզից է բռնել է ու մռութը կոխում է իր արած ապականության մեջ. Շնիկը վնգստում է, ետ-ետ է քաշվում, որպեսզի որքան կարելի է հեռանա իր արածի հետևանքներից ու մոռանա արածը. Բայց անողոք տերը բաց չի թողնում նրան. Այդպես էլ Նեխլյուդովը արդեն զգում էր իր արածի ամբողջ կեղտոտությունը. Զգում էր և տիրոջ հզոր ձեռքը, բայց դեռ չէր հասկանում իր արածի նշանակությունը և չէր ընդունում տիրոջ գոյությունը. Նա դեռ ուզում էր չհավատալ, որ իր առջևը եղածը իր արածն է. Բայց անտեսանելի անողոք ձեռքը բռնել էր նրան. Եվ նա նախազգում էր արդեն, որ չի կարողանալու դուրս պրծնել. Նա դեռ իրեն չվախանալուն էր տալիս, և ըստ սովորության, ոտը-ոտի վրա գցած և անհոգաբար խաղացնելով պենսնեն, ինքնավստահ դիրքով նստած էր իր տեղում, առաջին կարգի երկրորդ աթոռի վրա. Եվ սակայն հոգու խորքում նա արդեն զգում էր ամբողջ անգթությունը, կեղտոտությունը, ստորությունը ոչ միայն իր այդ վարմունքի, այլև իր ամբողջ պարապ, անառակ, անգութ և կամայական կենցաղավարության։ Եվ այն սարսափելի վարագույրը, որ մի տեսակ հրաշքով այդ բոլոր ժամանակը, այդ ամբողջ 12 տարիների ընթացքում, սկողում էր նրա աչքից թե իր հանցանքը և թե իր ամբողջ հետագա կյանքը, արդեն սկսել էր տատանվել, և նա երբեմն աչք էր գցում այդ վարագույրի ետևը։